Jeg skal fortsette i 1. Johannes brev, kapittel 2. Og jeg skal begynne rett og slett med å lese fra vers 15-17. Der står det: «Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår far, men av verden. Verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.» Hvordan ser du på deg selv? Ser du på deg som at du ligner på Jesus? Det er det jeg kan til, er det ikke vel? Og hvordan er livet mitt i forhold til det livet Jesus levde? Selv så kom jeg ganske til kort, og føler jeg sviktet litt når jeg ser på det livet han levde, for det var jo fenomenalt. Men det er liksom det vi skal begynne å tenke litt på. Hvordan er jeg i forhold til livet Jesus levde? Og et liv uten skam, det er det jeg skal tale om i dag. For Gud har kalt oss å leve uten skam. Til å leve frie, fri til å tjene ham. Så står det her at vi ikke skal elske verden. Det betyr det at vi skal holde oss vekke fra alt som har med jorda å gjøre. Skal vi ta det som lever på distanse og ikke bry oss om at jorda blir forurenset, at jorda går under, som mange tror. Skal vi på en måte bare holde oss vekke fra det? Jeg skal gå litt videre inn på det senere i dag. Det står jo det at vi skal elske ikke verden, står det. Og det er jo noen iblant oss kristne som har dratt det så langt at jo, det er bare å forurense, for da kommer Jesus igjen. Da går det uten oss. Og jeg er fullstendig uenig i det. Jeg tror at vi skal ta vare på skaperverket. Men likevel så har det kommet på en måte et begrep inn i verden nå, som vi ikke hadde før. Vi hadde ikke det for 10 år siden. Det var det begrepet skam, som nå har kommet inn i verden igjen, i vår vestlige verden. Og du har hørt om flyskam, du har ikke hørt om kjøttskam, og alt det bunner i det som vi kaller klimakrisen. Og så er det det, er det sånn at Gud har sagt at vi ikke skal elske verden? Ja, det står faktisk i 1. Johannes brev. Men det som han da snakker om som verden, kan vi lese om i vers 16. Han snakker om øynens lyst. Stolthet. Vår stolthet er hva vi får til. Alt vi begjærer av rikdom og eiendel, det er den verden Gud snakker om. Han snakker på kloden vår, for den skal vi elske. Men det som, alt det som verden har å tilby, jeg tror mye av det som Gud nevner her, er nettopp det som gjør at vi har problemer i dag. At vi har forsøpling i verdenshaven, og alt det at vi begjærer for mye. Vi ønsker for mye av det verden har å gi, i stedet for å søke Gud. Så vet vi at jorda vil en gang forgå. Gud, sånn som vi kjenner det i dag, så en gang så har Gud sagt at det vil bli en ende på det. En dag så vil det bli en forandring. Det vi er kalt til er til å ta vare på Guds skaperverk, og så er vi kalt til å forkynne evangeliet. Og jeg tror hvis vi fokuserer på de to tingene der, så kommer vi ganske langt. Og Martin Luther, han var en smart mann. Han sa det sånn at hvis jeg visste at jorda gikk under i morgen, hvis jeg visste at i morgen var det slutt, så ville jeg likevel plantet dette tre i dag. Men jeg tror det er den holdningen vi skal ha. Ja, vi vet at en dag så kommer det til å ta slutt. Da kommer det reise til himmelen, men likevel så skal vi ta vare på den kloden vi har i dag. For meg så betyr det nødvendigvis ikke å plukke plantet epletre. For meg så betyr det at da plukker jeg opp søppel langs veikanten, og jeg forsøker ikke å bruke mer enn det som på en måte er min del av ressursen på jorda. Jeg tror det er viktig for oss kristne å tenke sånn. Og jeg vet at mine foreldre og mine forfedre, de var ekstremt opptatt av å benytte det vi har. Ikke overforbruke, men vær fornøyd med det du har. Det som litt fascinerende, vårt aller første kall, det leser vi i første Mosebok. Vi skal forvalte jordkloden. Og jeg og Kristian, vi jo bønder i tillegg til å være pastorer. Og Kristian har med en gang spurt om det å være forskjell mellom det å være pastor og det å være bonde. Synes han svarte ganske godt, at egentlig så det ganske det samme, det går ganske ut på ett. For du forvalter liv, og du forvalter skaperverket på begge steder. Både som pastor og som bonde. Og det synes jeg var litt fint, satt i sammen. Men så har vi lever her på den jorda, men vi har et evighetsperspektiv som andre ikke har. I vers 17 så står det at verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid. Og vi vet jo at vi forfaller i våre fysiske kropper, så blir vi eldre. Noen av oss blir syke. Det er på en måte det går nedover. Men så har vi et evighetsperspektiv om at en dag så reiser vi hjem til Jesus. Og min bestefar, han ble 92 år, og på slutten av sitt liv så var det de beste årene han hadde. Da fikk han et nytt møte med Gud. Og han sa det at han følte seg som han var 20, når han var 92. På innsiden så var han like ung fortsatt. Men selv om vi så på utsiden at han var jo ikke det, men inni seg så hadde han den samme gleden, den samme iveren som han hadde når han var ung. Og Gud, han holder oss unge. Han kan gjøre sånn at vi kan springe som kalvene, selv når vi gamle. Kanskje vi ikke klarer det fysisk, men inni oss så har vi den samme gleden. Og det evighetsperspektivet der, det ingen som kan ta ifra oss. Det har vi, og det kan vi ta vare på. Vi skal gå litt videre, og det er en litt vanskelig vers jeg har blitt tildelt denne gangen. Men det står i vers 18-23, så står det en del om Antikrist og den siste tiden. Jeg har lyst til at vi rett og slett skal lese igjennom de versene sammen. Første Johannes brev, kapittel 2, 18, går ut. Dere barn, det er den siste tiden. Slik som dere har hørt at antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste tiden. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. Og dere har samlelse fra den hellige og forstår alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har også Faderen. Det er veldig mange som har hevdet å vite nøyaktig timen og datoen for når verden skal gå under. For det er jo det som var ganske snodig var i 2012, så var vi i Kenya. Og da ble det gitt ut en film som var basert på mayaenes religion, at i 2012 da kom verden til å gå under. Jeg gleder alle da vi satt nyttårsaften i mørket. Det ble mørkt der klokka 7 hver natt. Og da satt vi ute under et handtak og så på denne filmen på et stort lerret. Vi hørte sirissen og kjente lukten av Afrika. Og så så du denne hvordan verden gikk under. Nå bestod verden, og den består fortsatt. Også jeg er jo såpass gammel at i år 2000, så var det også mange som trodde at verdenssystemene kom til å kollapse. De trodde ikke at tallene kom til å takle, eller teknologien kom til å takle alle de nye tallene, og vi kan le av det i dag, men det var et reelt problem for mange. Jeg var sikker på at nå kom verden til å gå under, det kom til å kollapse. Men da jeg var samme nyttårsaften i år 2000, gikk jeg fra 1999 til 2000, så gikk alt like bra. Det skjedde ingenting galt. Og det er ganske mange sånne historier du kan høre om at nå har noen sett lys, at nå kommer det til å skje. Og så vet vi at det står i Bibelen som jeg har snakket om før. Det som Johannes skriver om her, det er han skriver om at jo, Jesus kommer snart igjen. Og vi vet at apostlene var overbevist om at det kom til å skje i deres levetid. De trodde det kom til å skje ganske snart. Nå vet vi at det har gått over 2000 år. Men så ser vi også at de siste 100 årene har det skjedd ekstremt mye. En av de største tingene er opprettelse av staten Israel. At det faktisk er blitt en stat, og det var i flere tusen år så det ut som en fullstendig mulighet at det kom til å skje. Men det vet vi jo, det finnes en stat som heter Israel i dag. Og det er ekstremt mange flere samme eksempler som ikke skal gå inn på i dag. Men det som du kan vite i denne frykten for at Jonas skal gå inn det, midt i klimakrisen, midt i alle ting som vi kan kjenne på av skam og frykt, så går Jesus i forhold for oss kontinuerlig. Han har sagt at jeg ber for dere. Han sier han ber ikke for de som ikke tror, men han ber for sine barn. Han ber for oss, han går i forhold for oss. Så jeg er aldri alene. Jeg har aldri fryktet at Gud har gått ifra deg. For Gud, han er med deg. Og så står det dette da, at i vers 20, dere har salvelse fra den hellige og forstår alt. Hvis dere kommer til Gud og spør, Gud, hva er egentlig sannheten i dette verdensbildet som har blitt presentert nå de siste årene? Klimakrise og alle sånne forvirrende ting, hva er det som er sannheten? Og så sier Gud, du vet jo allerede svaret. Ja, men jeg gjør ikke det, Gud. Jo, det står her at vi har salvelse fra den hellige og vi forstår alt. Og det kjenner jeg utfordrende når jeg spør Gud, kan du gi meg svar på dette? Jo, dette vet jeg. Men det jeg drar ut fra det er at jo, vi kan stole på Gud. Vi kan stole på at når vi følger Gud, når vi vandrer på hans vei, så er han nær oss, og han har kontroll. Da står det også i Bibelen at ingenting kommer til å skje uten at Gud har kontroll. Så jeg tror ikke vi trenger å frykte, jeg tror vi trenger å stole på Gud. Og forvalte vårt kall, som er å ta vare på kloden, men også å forkynne evangeliet. Det er vårt hovedkall. Og Gud, han er alfa og omega. Han er begynnelsen, han er enden. Det vi vet at en dag så skal Jesus komme igjen. Det er vi fullstendig overbevist om. Når jeg vokste opp, så var jeg misjonærbarn. Jeg vokste opp i misjonen, og det var forkynt ekstremt mye misjonen i menigheten. Men så føler jeg litt de siste 10 årene, så har det vært veldig lite forkynnelse av misjon. Og det er en ting som jeg savner. Og det viser jo at det er ikke så mange som reiser ut som misjonær i dag som det var for en tid siden. Det var en liten tankevekk jeg fikk da jeg forberedte meg, at hvor har du blitt av misjonsforkynnelsen? Det er noe jeg lurer litt på. Jeg snakket om det begrepet skam. Og vi vet i den arabiske kulturen så er det et begrep som har vært alltid. Og mens i vår verden i dag, så har det på en måte ikke vært til stede før de siste 10 årene. De siste 10 årene, kanskje. Vi kjenner kanskje flere av oss til en... Jeg tror det var på Spellemannsprisen, så var det en sånn artist som skulle annonsere en pris. Så kom han med en rasistisk uttalelse der, som var ment som spøk. Men det var ufint sagt, og det ble en veldig reaksjon på det. Og han har bedt om tilgivelse, og han har prøvd å gjøre det godt igjen, men det har gjort at han aldri på en måte har kommet tilbake på scenen, i den samme grad som han var da. Og det gir et lite bilde på at vi lever i et samfunn, der det med nåde og tilgivelse ikke eksisterer så mye. Hvis du først har gjort noe galt, så er det ganske nådeløst i vårt samfunn i dag. Og også det med alle disse skambegrepene. Jeg opplever litt, hvis en ikke har tatt stilling til ting, så kan du også bli sett på noe litt naivt, du blir satt litt på siden, du blir sett på sånn litt uansvarlig. Og det er noe som er litt nytt i vårt samfunn. Jeg vil si, for 10 år siden så levde vi mer på at Vi snakket ikke om skam i vårt samfunn. Der handler vi mer ut fra kardemommeloven. Du skal ikke plage andre. Du skal være grei og still. For øvrig kan du gjøre som du vil. Så hvis du gjorde det, da kjente du ikke på skam for å være lov til deg selv. Men nå har vi innført det begrepet igjen. Men jeg tror at Gud kaller oss å leve uten skam. Jeg tror at vi skal få være frie. Som det står i vers 28. Bli i ham, slik at vi kan ha frimodighet når han åpenbares, og ikke bli til skamme over ham ved hans komme. Så Gud kaller oss å bli i ham, sånn at vi kan ha frimodighet. At ikke vi skal frykte jordens undergang, eller frykte alt som kommer til å skje, men at vi kan vandre i Gud. Og når Jesus kommer igjen, så kan vi ha frimodighet og stå frie og verdige framfor hans trone. Jeg skal lese et vers fra 2. Johannes 4-6. Vi leser vers 5 der. Nå ber jeg det frue ikke, som om jeg skrev et nytt bud til deg. Men det som jeg har hatt fra begynnelsen, er ikke så jeg elsker hverandre. Dette er Johannes som skriver til en menighet. Det første budet han har lyst til å peke på for de er at vi skal elske hverandre. Og jeg vil fortelle en liten historie om Billy Graham. Han var en verdenskjent evangelist. Jeg har hørt at i hans tjeneste så nekta han at det skulle foregå baksnakking i hans organisasjon. Og han sa at all kritikk av andre kristne organisasjoner, eller generelt kritikk av mennesker, eller enkeltpersoner eller kirkesamfunn, det var rett og slett helt forbudt i hans organisasjon. Og vi har jo sett resultatene av hans virke. Det har nådd langt utover hele verden. Og så til med reportasje av den engelske dronninga, fikk han inn på sitt kontor hvor hun trengte å høre det evangeliet han hadde. Og jeg har tenkt på det mange ganger at det er virkelig et forbilde for oss. At vi som kristne søsken og medsøsken, at vi kan, i stedet for å baksnakke, så kan vi framsnakke en liten grep. At vi kan snakke vel av hverandre. At vi elsker hverandre, ikke kritiserer hverandre. At vi tror det beste om hverandre, ikke forventer det verste. Og jeg tror det er en holdning som vi som kristne, og også som enkeltpersoner, kan ha, og kan på en måte løfte opp i våre verden. Og min bønn er at i vår kirke her i Kristi tjeneste, at mennesker kan bli møtt med velsignelse. At ikke det skal bli vei for lett eller for tunge, men at de hele tiden skal bli anerkjent som den de er. At de skal kunne komme og være frie, og bli fri fra skam og skyld. Og kjenne at jo, her kan de være fri, og her kan de få være seg selv, og her kan de få leve ut i livet Jesus har kalt dem. Og så tenker du litt på en arbeidsplass. Hva er det som er en ideell arbeidstaker? Jeg tror det er en som er til å stole på, en som sier sannheten, en som ikke stjeler, en som er flittig, en som er nøysom, og det er en parallell til miljøet vårt også. En som har tro på seg selv, en som forventer det beste av andre, som tror det beste om andre mennesker. Jeg tror at det er en ideell arbeidstaker. Og dette er idealer som er for alle oss kristne. Dette er idealer som Jesus har løftet opp. Og jeg tror at vi ikke alltid trenger å være så veldig private. Vi hører mange ganger at når folk snakker om at den er kristen, men det er ikke så farlig fordi de viser ikke så mye, eller det plager oss ikke. Og jeg tror at vi mye mer skulle vært vist på arbeidsplassen og vist der vi er, at vi tror på Jesus, og våge å stå for det. Og jeg har skrevet her at det våge å snakke med Gud om naboen din før du snakker med naboen din om Gud. Jeg tror vi undervurderer bønn og bønnens kraft i våre liv. Hvor mye Gud kan gjøre gjennom våre liv når vi ber. Jeg vet ikke om dere har hørt denne, en sang som har en titel at I've got a secret weapon, I'll pray for you. Og det er litt det våpenet vi har på arbeidsplassene våre, i relasjonene våre. Så kan vi be for de som vi møter. Og som jeg nevnte tidligere, at Jesus han går i formen for oss i himmelen. Akkurat nå sitter han og ber for oss. Sånn at vi kan få leve ut det livet han har kalt oss til, og nå andre mennesker med evangeliet. Sånn at vi kan gå ut til naboen vår etter at vi har bedt for ham. Og møte ham med Guds frelse og Guds evangelie. Det jo en ting som en historie jeg hørte da jeg var kristen. Jeg var egentlig en tydelig kristen på arbeidsplassen sin. Men så kom hun inn i et nytt miljø der det var nye folk, nye kollegaer. Så kommer en kollega bort til henne etter en stund og spør hva er det? Det er ikke noe spesielt for deg. Hva er det hun håpet du har gjort? Hun må ha sett det som sier nei. Og så kommer det etter hvert, du er jo vegetarianer. Jeg tror vi må gjøre det lett for folk å forstå at vi er kristne. Det hjelper ikke alltid å bare vise det med livene våre. Jeg er en person som ikke alltid forstår når ting blir sagt i kode, hva en egentlig mener. Og mange mener at hvis jeg lever livet mitt rett, så vil Gud, vil mennesker se Jesus gjennom mitt liv. Jo, det er sant, det er Jesus folk ser. Det er liksom det livet vi lever som er det folk ser. Men så tenker jeg, har jeg tenkt på det noen ganger, hvis noen aldri har hørt om Jesus, hvis de aldri har møtt på ham, aldri har tenkt på ham, for det er ganske mange som ikke har, hvordan skal de da kjenne ham igjen i deg? Hvordan skal de se at jo, nå er det Jesus jeg ser i denne personen, hvordan skal de skjønne det hvis ikke du også bruker munnen din og forteller? Jeg tror at vi må gjøre troen til en del av livene våre, kanskje på en ny dimensjon. Våge å snakke om troen som en helt naturlig ting, akkurat som vi forteller hvilket yrke vi har, at vi også tror på Jesus. Jeg tror det er noe som vi trenger å gjøre. Og ta det som en helt naturlig ting, for uten at vi våger å sette ord på det, så vil kanskje ikke folk skjønne at det som kanskje er annerledes med oss, jo, det er faktisk Jesus. Det er rett og som det står i Romerne 10:14. Hvordan kan de påkalle ham de ikke har kommet til tro på? Hvordan kan de tro på ham de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og det har vært litt min nød i det siste. Hvordan skal folk skjønne at jo, jeg følger Jesus hvis ikke jeg sier det? Hvis ikke jeg viser det? Og hvis ikke jeg forkynner det? Så min bønn er at vi skal bli en menighet der mennesker kan komme inn her, møte Jesus, men at vi også er en menighet som kan gå ut fra døren i dag, på mandag morgen, eller når du er på jobb, eller når du er på skole, eller når du er med tid og venner, så skal de kunne få både se og høre at du følger Jesus. Fordi du lever annerledes, du har et annet perspektiv, du lever ikke under skam, og du lever fri til å tjene Jesus. Det er min bønn, at vi som forsamling kan leve i det, og vi trenger ikke å leve i frykt. Vi trenger ikke å leve tyngde av skam for hva vi har gjort. For Jesus han har kalt oss til frihet. Han har kalt oss til å leve. Han har kalt oss til å leve et liv fritt. Det betyr jo ikke at vi kan leve hva vi vil. Vi følger jo Guds bud og Guds lover, men det er på en måte en underliggende frihet som er helt annerledes enn det verden har. Så hvis du har opplevd det å bli tyngde mer av skam, kanskje av ting du har gjort, altså ting mennesker har sagt eller forventet av deg, så er det en ny frihet som Jesus kan gi. Når vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og tilgir oss. Amen.